kadar sonra, işten sonra programı hepimizi devam ettirecek.
Azadlık Radyosu'nun efirinde işten sonra.
En kaynar müzakereler.
Hemen demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istinzebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Ayaman ayaman neymansan, sana heyran olmuşam. Ayaman ayaman can alansan, sana kurban olmuşam.
Facebook'un aktif istifadeçisi Mühendis Sevdal Ekberzade Azadlık Facebook mekanında. O canlı efirde virtual dostlarının suallarını cevaplandıracak. Eurovision 2012 finalına prognoz verecek. Yaradıcılığındaki yeniliklerden danışacak. Sen de sualını gönder, fikrini bildir. Mayın 25'i gün orta saat 2'de. Sualını 050 744 1017 veya efir @ azadlikradyosu.az'a gönder. Sualını Facebook'ta Azadlık Radyosu'nun sayfasına yazabilirsin. Bize ele indiden koş.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində indi isə işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz işdən sonra proqramının bu yarım saatlik hissəsində həbs olunanlar, evindən aparılanlar, yoxa çıxanlar və ev dustağı olanlar haqqında danışacaq. İctimai Palatanın Mətbuat İşləri üzrə koordinatoru Leyla Mustafayeva, Müsavat Partiyasının üzvü Səxavət Sultanlı və hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva haqqında danışacaqlar. Leyla xanım artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz studiyamıza. Bir qədər sonra Səxavət Sultanlı ilə və Arzu xanımla əlaqə yaratmağa çalışacaq. Onlar telefonla verilişə qatılaraq öz fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7741 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlikradyosu.az elektron ünvanımıza. Bizi peklərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyretmək istəyirsiniz, onda Azadlıq TV sizin ixtiyarınızda. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Mən dinləyicilərə məlumat vermək istəyirəm ki, İctimai Palata bugün İctimai Televiziyanın qarşısında aksiya keçirib. Leyla xanım, nə idi aksiyada məqsəd?
Bildiyiniz kimi İctimai Televiziya yaradılanda, yəni üzərinə bir sıra öhdəliklər götürmüşdü ki, yəni Azərbaycan digər televiziyaları kimi tək hakimiyyətin mövqeyini işıqlandırmamaqla bağlı. Yəni məlum idi ki, burada artıq müxalifət düşərgəsi, eləcə də digər müstəqil insanlar öz sərbəst fikirlərini səsləndirə bilərdilər. Ancaq təəssüflər olsun ki, bunu biz müşahidə etmədik. Yəni İctimai Televiziya faktiki olaraq yəni özünün aidiyyəti funksiyasını yerinə yetirmədi. Və hazırda müxalifət düşərgəsində belə fikir var ki, İctimai Televiziya müstəqil bir televiziya yox, məhz hökumətin təsiri altında fəaliyyət göstərən bir televiziyada.
Bildiyimə görə siz əvvəlcə müraciət etmişdiniz İctimai Televiziyaya belə bir aksiya keçirməklə bağlı.
Bəli, müraciət olunub Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, lakin əvvəlki müraciətlər kimi yəni müsbət cavab verilməyib.
Leyla xanım, aksiya başlamamışdan əvvəl artıq bizə gələn məlumatlara görə həbslər başlamışdı.
Bəli.
Neçə nəfər həbs olmuşdu? Kimlər həbs olmuşdu? Dinləyicilərimiz, yəni bizim üçün artıq məlumdur. Yəni biz hadisələri izləyirik, amma dinləyicilərimiz üçün daha geniş məlumatlar verin.
Bugün səhər saatlarında, yəni saat 10-da əldə etdiyim məlumatdır bu. Xəbər gəldi ki, Müsavat Başqanı İsa Gənbərin müavinləri artıq həbs olunub. Gülağı Aslanlı və Tofiq Yaqublu.
Sonra?
İki nəfər. Ancaq hələlik ilkin məlumat bu idi. Gülağa Aslanlı, Tofiq Yaqublu, deməli Suraxanı polis idarəsinə aparılıb əvvəl Gülağa Aslanın Nəsimi rayon polis idarəsində olduğuna dair məlumat aldıq. Amma sonradan məlum oldu ki, yəni o orada olmayıb. Yəni Binəqədi polis idarəsində olub, göndərilib.
Bəs Gülağa Aslanlı necə aparılıb?
Gülağa Aslanlı səhər-səhər nəvəsini həkimə apararkən saxlanılıb polis tərəfindən. Tofiq Yaqublu isə Müsavat Partiyasının qərargahına gələrkən.
Aksiya haqqında danışaq. Bugünkü aksiya necə keçdi, nələr oldu, nə gördünüz, nə gəldi başlarına aksiya keçirənlərin?
Deməli, öncə müşahidələrim haqqında danışım. İctimai televiziyaya çatmamış ətrafda bir kvartal giriş-çıxışlar polis nəzarətinə götürülmüşdü. Aksiyaçıların ictimai televiziyaya tərəf irəliləməsinə demək olar ki, şərait yoxdur. Bütün maşınlar, hətta insanlar həmin ictimai televiziyanın binası olan əraziyə sənədləri yoxlanılaraq buraxılırdı. Bir qrup yəni, etiraz aksiyası ictimai televiziyaya qalxarkən, yəni yolun sol tərəfində. İctimai televiziyaya çatmamış başladı. Lakin elə həmin andaca mülki geyimli şəxslər tərəfindən aksiya dayandırıldı. Bunlar aksiyanı başlayanlar Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvləri və ADP Gənclər Təşkilatının üzvləri idilər. Sonra bu aksiya hadisi 1-15 dəqiqə qalmış başladı bu dediyim hadisələr. Daha sonra yuxarı İTV-nin binasına tərəf irələdik və orada da xeyli sayda jurnalistlər var idi. Jurnalistlər, yerli jurnalistlər, xarici jurnalistlər və polislər var idi. Aksiya iştirakçılarına orada çox az-az rast gəlmək mümkün idi. Çünki bayaq da dediyim kimi əvvəlcədən İTV-nin binası bir kvartal dairədə demək olar ki, polis nəzarətində idi. Orada da aksiyalar...
Yəni hazırlaşmışdılar, belə görünür ki, aksiyaya onlar da hazırlaşmışdılar və ehtiyat tədbirləri görmüşdülər. Hazırlıq
görmüşdü bura. Hətta onu deyim sizə, İTV-nin binasının yəni yan tərəfində... xüsusi təlim görmüş dəstə var idi avtobusun içində. Yəni, jurnalistlər də çəkiliş aparıblar. Bu çox aydın idi. Sonra aksiya orada hissə-hissə başladı. Yəni, İTV-nin binasına çatmağa cəhd eləyənlər. Orada hissə-hissə aksiyalar keçirildi. Buna baxmayaraq, aksiyalar polis zorakılığından yatırıldı. Polislər çox idi. Xüsusi olaraq aksiyanda yatırılmasında ən çox fəal iştirak edən mülki geyimli şəxslər idi. Yəni, kimliyi bəlli deyildi. Açıqlamırdılar adlarını.
Neçə nəfər həbs olundu?
Son siyahı artıq hazırlanmaq üzrədir həbs olunanlarla bağlı. 60-dan çox insan saxlanıb. 38 nəfər Yasamal rayon polis idarəsində olub. Qalan şəxslər isə 3-4 avtobus olub hardasa. Bir Şamaxı istiqamətinə aparıb mərəzə yaxınlığında boşaldıblar aksiya iştirakçılarını avtobuslardan. Sonra Qobustan ərazisinə boşaldıblar. Bir də Pirikşgül deyirlər həmin ərazidə aksiyaçılar avtobusdan boşaldıblar. Yəni bir-bir, iki-bir, ki bir-birinə çox uzaq olsunlar, birləşə bilməsin. Hətta avtobusların arxasınca aksiya iştirakçılarını götürməyə gedən şəxslərin belə maşınlarla bir yerdə polis bölmələrinə aparılıb.
Konkret neçə nəfər dediniz həbsdədir hazırda? Bugünkü aksiyadan sonra.
İndiyə qədər 38 nəfər Səbail rayon üzr istəyirəm Yasamal rayon polis idarəsində olub. Son olaraq Günel Rəhimli və Şəhla Hacıyevədən məlumat ala bilməmişdik. Biri ADP, bir digər isə Günel xanımda Müsavat Gənclər Təşkilatının üzvləridir. Lap bu son dəqiqələrdə məlum oldu ki, onlar 29-cu polis bölməsindədirlər. Ona qədər məlumat verilməmişdi onların harada olduğuna bağlı.
Müsavat Başkanının Gənclərlə İş üzrə müşaviri Səxavət Sultanlı telefon xəttimizdədir. Səxavət Bəy, salamlayırıq sizi.
Salam.
Səxavət bəy, bildiyimə görə bu günlərim siz aksiyada iştirak edə bilməmsiz, ev dustaqlığına məhkum olunmuşsunuz.
Bəli.
Kim məcbur edib sizə?
İlk öncə mən də Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini və qonağını hətta aparıcını salamlayıram. Mən məlumat üçün bildirim ki, bugün İctimai Palatanın qarşısında İctimai Palatanın İctimai Televiziyanın qarşısında təyin etdiyi piketlə əlaqədar olaraq mən səhər saatlarında heç yuxudan qalxmamışdan mənim mobil telefonum və ev nömrəmə zənglər gəldi. Məni Qobustan qəsəbəsində qalıram mən. Orada görüşməyə çağırdılar. Mən də təəccübləndim bu səhər tezdən ki, görüşləm bağlı. Nömrələr gizli nömrə və deyək ki, ev nömrəmi bilməyən adamlar mənim evimə zəng eləmişlər. Sonradan mən öyrəndim ki, mənim atamın və anamın yaşadığı evə zəng eləyib oradan nömrəni istəyiblər. Bizdə də hakimiyyətdəkilər kimi bizdə gizli heç nə olmadığı kimi bizim fəaliyyətimizdə də hər şey şəffaf olduğu üçün bizdə də heç kim nə heç bir nə dövlət orqanından nə insanlardan gizli heç bir fəaliyyətimiz olmadığı üçün nömrələri də veriblər. Onlar mənə zəng edib Qobustanda görüşmək istədilər. Mən də bundan şübhələndim və bununla bağlı məlumat verdim Leyla xanıma, İctimai Palatanın hal-hazırda Məsulat Mərkəzinin koordinatorlarından birinə və sonra zəng edib Müsavat Başqanının müavinlərinə xəbər vermək üçün zəng edəndə artıq olan telefonlarına zəng çatmırdı və sonradan internetə daxil olub öyrəndim ki, artıq saxlanıblar və buna görə məndə şübhələr yarandı. İlk öncə mənim yaxınlarıma zəng elədim və onlar bizim evin ətrafında toplaşan kifayət qədər. Mən heç vaxt təsəvvür eləməzdim ki, belə bu hakimiyyət bu qədər narahatdır. 20-yə yaxın mülki geyimli tanımadığımız, Qobustanda rast gəlmədiyimiz insanlar və bir neçə onlardan bir neçə metr aralıda da Qobustan qəsəbəsində yerləşən polis idarəsinin əməkdaşlarını gördük. Mən dərk elədim ki, burada evdən çıxsam istənilən aldı, mən həbs olunacağım, saxlanacağım və bunun nə Müsavat Partiyasına, nə bugünkü İctimai Palatanın tədbirinə heç bir xeyrin olmayacağını düşünüb evdən çıxmamaq qərarına gəldim. Və telefon vasitəsilə dostlarımızla əlaqə saxladım və onların miting zamanı, aksiya zamanı saxlanmaların və digər məlumatları Facebook vasitəsilə, sosial şəbəkələrdə, eləcə də jurnalistlər çatdırmaq məsələsində əlimdən gələn etməklə bu işi kompensasiya eləmək istədim. Amma hesab edirəm ki, mən bugün aksiya zamanı polis vəhşiliyini görüb özüm də özümü heç bağışlaya bilmirəm ki, oradakı xanımlara qarşı o cür təzyiqlərin olduğu, iyrənciliklərin olduğu bir zamanda mən evdə oturmağımı heç və özüm də indi həzm edə bilmirəm. Bütün bunlar bugünkü hakimiyyətin Azərbaycanda elementar insan haqlarına hörmət eləməsi ilə bağlı yaranan problemlərdir. Biz də bu problemlərdən uzaqda deyilik.
Nədən əmin idiniz ki, həmin adamlar sizin evin yanına məhz sizə görə toplaşıblar? Görmüşdünüzmü bu vaxta qədər hardasa həmin insanları və yaxud hansısa bir aksiyada rast gəlmişdinizmi? Buyurun.
Mən dünən Sing for Democracy-nin təşkil etdiyi gəzintidə bizi müşahidə edən mülki geyimlilərin orada olmasını görəndə dərhal bizim həyatda olduqlarını gördüm binadan baxanda.
Yəni həmin insanlar idi.
Bəli, həmin insanlar heç bir dəyişikliyi yox idi. Həmin dünənki geyimlərində belə açıq-aşkar bizim binanın qabağında nümayişkarına şəkildə durub bir baxışa mənim yaşadığım mənzilə tamaşa edirdilər. Bir neçə nəfər blokun girişində, mənzilin girişində durmuşdular. Bir neçə nəfər arxa tərəfdən, bir neçə nəfər də ön tərəfdən dayanıb birbaşa təzyiqlər edir. Və bu zaman mənim ev nömrəm və mobil nömrəm susmurdu, gizli nömrələrdən və ev telefonuna zəng eləyərək psixoloji təzyiqlər edirlər və
təbii hədə gəlirdilərmi?
Bəli.
Hədə qorxu gəlirdilərmi? Nə deyirdilər konkretisə?
Sadəcə belə deyək, ironiya ilə və bir sıra belə deyək, güya bunlar hansısa formada səhv düşüblər, hansısa xanıma axtarırlar filan, belə bu cür qeyri-etik və qeyri-ciddi belə insanlığa yaraşmayan formada mədəniyyətsiz bir şəkildə zəng eləyib susmaq və filan belə şeylər edirlər. Bunlar da mən psixoloji mənəvi təzyiq kimi hesab edirdim, amma hansı ki bu cür psixoloji mənəvi təzyiqlər yersizdir və hesab edirəm ki, bununla Azərbaycanda demokratik mübarizə aparan insanları qorxutmaq olmaz. Bundansa Azərbaycan hakimiyyəti daha yaxşı olar ki, islahatlar haqqında Azərbaycan xalqı ilə işləmək haqqında düşünsünlər.
Aydın Səxavət bəy, Səxavət bəy, oradakı insanların görüntülərini götürmüsünüzmü, çəkmisinizmi?
Mən çox təəssüf olsun ki, mən pəncərənin arxasından saymışam. Aydın olmasa da, amma müəyyən görüntülər var. Bir neçə görüntü var. Onları yəqin ki, sosial şəbəkələrdə paylaşacaq.
Aydındır. Təşəkkür edirəm. Xətti qanlı zəhmət olmasa, mən Arzu xanımın fikirlərini eşitmək istəyirəm. Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva bizimlə telefon xəttindədir, verilişə qatılır. Hər vaxtınız xeyir Arzu xanım. Sizi gözlətdiyimiz üçün üzrxahlıq edirəm mən.
Salam əleykum. Yox, bu bir normal bir prosesdir. Mən də maraqlı dinlədim.
Buyurun, münasibətinizi öyrənin. Bu günlərin baş verənlərə münasibətinizi öyrənin və yeri gəlmişkən sizə söz verməmişdən əvvəl dinləyicilərin nəzərinə çatdırım ki, bu gün bir narahatlıq da var idi. Günxəbər.com saytının əməkdaşı Anar Gəraylıdan 2 gün idi ki, xəbər yox idi, harda olduğu bilinmirdi və son aldığımız məlumata görə ona 10 günlük həbs cəzası verilib. Buyurun Arzu xanım.
Bəli. Mən də onda bir başqa bir xəbər də deyim ki, niyə görə mən bu mitingin monitoringə qoşula bilməmişdim. Çünki başqa bir qondarma işlə bağlı da məhkəmə olub bu gün. Anar Qasımov vəkili idi. Bu Anar Bayramov İran TV-nin
televiziyasının.
Ona qarşı da qondarma iş gedir. Binəqədir rayon məhkəməsində. Mən orada iştirak etdiyimə görə ona görə qatıla bilməmişdim monitoringə. Ancaq sonra yəni mənə çoxlu zənglər oldu, xəbərlər aldım, görüntülərə də baxdım və gördüm özlərin hətta polis geyimdə olan, mülki geyimdə olan şəxslər insanlara qarşı necə çox kobud rəftar edir. Əlaxsus gənc qızlara qarşı bu görüntülər həqiqətən də mənə çox belə peşman da etdi. Mən anlaya bilmirəm. Mən ümumiyyətlə bunun mahiyyətini başa düşmürəm ki, niyə görə olmaz idi. İqtidar niçin belə kobud, biz hər bir sözdən istifadə edə bilərək, ancaq belə çox belə naşı, bəsit bir hərəkət etmək. O zaman ki, indi bütün dünyanın diqqəti Azərbaycandadır. Balaca bir mitingin keçirilməsi ki, o miting təbii ki, demək, Azərbaycan xalqının bir hüququdur, konstitusiya hüququdur. Əgər ictimai televiziya qarşı normal konstitusiyon bir tələbdir ki, niçin orada ancaq iqtidarı göstərdirlər və vətəndaş cəmiyyəti həmən ictimai adlanan bir televiziya, ictimaiyyət və vətəndaşlar deməli ondan istifadə edə bilməz. Niyə? Bu sadə olan bir sualdır və bu etirazı aparan İctimai Palata gələn və ona dəstək verən, o artı dəstək verən insanların hüququdur. Nə məna daşıyır bunun belə köbucasına dayandırması? Əgər bu adamlar dinç aksiyanı keçirmək istəyirdilər və bu onların hüququdur. Yenə təkrar edirəm. Əgər bunlar əsayişi pozsaydılar, əsayişi pozanda bəli, onda başqa bir tədbirlər görmək olardı. Özü də bu eşitdiyimə görə indi də Səxavət bəy çıxış etdi. Ondan əvvəl də çıxış edənlər oldu. Və xəbər verdilər ki, cəmaatı evdən də aparıblar. Gözəl Bayramovu saxlayıblar. İştirak etmək qoymayıblar.
Tofiq Yaqublu və Gülağı Aslanlı evdən aparıblar.
Bəli, evdən aparıblar. Sonra metro ərəfəsində aparıblar. Mülki şəxs. Sonra da əgər həbs edəndə polisə müqavimət kimi qiymətləndirirlər, bu adamlar nə bilirlər ki, bunları saxlayan kimlərdir? Mülki şəxslər bunlar polisdir, ya başqa bir əməliyyatçılardır, ya sadəcə olaraq hansısa bir təxribatçılardırlar. Çoxlu səslər var, mən həqiqətən də Azərbaycan iqtidarını anlaya bilmirəm. Bu şəhərin ortasında deyil ki, bu Avrovizionun gələn qonaqları tutalım ki, bunlar istəmirlər ki, haykiyə səbəb olsun, onlar görməsin. Bu mərkəzdən kənardır. Heç də bu hadisə Azərbaycan iqtidarı müsbət bir heç nə gətirmir. Ancaq mənfi gətirir. Və bu kimə lazımdır? Niyə lazımdır? Çox, ya bu tamamilə belə səhv və bəsit bir hərəkətdir, ya çox yaxşı düşünülmüş bir hərəkətdir ki, məhz bax belə bir rəy çıxardılsın Azərbaycan barəsində. Yəni, hər bir iki versiyanın yaşamaq hüququ var.
Aydındır. Mən İctimai Televiziyanın mövqeyini söyləmək istəyirəm. İctimai Televiziyadan aksiya davam edən zaman heç kim aksiya iştirakçılarının qarşısına çıxmayıb, səhv etmirəmsə, Leyla xanım, elədirmi?
Xeyr.
Heç kim çıxmayıb. Azadlıq Radiosunun müsahibəsində isə İctimai Televiziyanın rəhbəri İsmail Ömərov İctimai Palatanın iddiasının əsassız olduğunu deyib, o rəhbərlik etdiyi televiziyanın heç bir siyasi qurumun əlində vasitə olmadığını deyib. O ölkədə keçirilən icazəli və ya icazəsiz bütün aksiyalarla bağlı məlumat verdiklərini bildirib, o deyib ki, hətta ITV-nin qarşısındakı piketi də bugün axşam verəcəklər. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin şöbə rəisi Orxan Mansurzadə isə Azadlıq Radiosuna deyib ki, həm Musavat və AXCP funksionerlərinin həm də mitinqdə saxlanılanlarla bağlı bəzi dəqiqləşdirmələr aparılmaqdadır. Onun sözlərinə görə araşdırmalar başa çatandan sonra zərurət yaranarsa bu barədə mətbuata məlumat veriləcək. Buyurun.
Yaxşı olardı ki, İsmail Ömərov Avropa Şurası qarşısında, yəni televiziya yaranda götürdüyü öhdəlikləri yadına salardı. Bundan başqa deyirlər ki, aksiyalar işıqlandırılıb. Məlumdur ki, televiziyaların heç biri aksiyaları işıqlandırmayıb. İndiyə qədər ancaq ayınız qısa fraqment verib sadəcə aksiyadan. Əsasız İsmail Ömərovun iddiaları.
Aydındır. Hər yerdə müxalifətin TV hüququ var, amma bizdə yoxdur. Atilla Rıza yazır bu fikirləri. Yaşar İskəndərli yazır. Salam, İsmail Ömərov bildirir ki, onlar hər kəsə efir verirlər. Ondan soruşmaq istəyirəm. Azərbaycanda bu hakimiyyətin yeritdiyi siyasətin əleyhinə olanlar yoxdurmu? Əgər yoxdursa, bu necə ölkədir? Yox, varsa ITV-nin mövcudluğu dövründə belə bir adam efirdə görünübmü? Seçki dövrü istisna olmaqla. Ömərov onda deyir ki, fəaliyyətləri yoxdur. Ömərov bunu necə müəyyən edib? Yaxşı, fəaliyyətləri yoxdur. Onda fəaliyyətlərinin olmamasını göstərin. Axı bu Ömərovun həddi nədir ki, hakimiyyət əleyhinə çıxışı efirə buraxsın? ITV hətta az TV-dən bir çömçü artıq bu iqtidarın xidmətində durur, Yaşar yazır bu fikirləri. ITV və başqa divlər yalnız Heydər Əliyevi xalqa ümummilli lider kimi sırmaqla məşğuldurlar. Bəy tərifi deməyənlər ictimai TV-yə buraxılmır. Arzuman Musayev yazır bu fikirləri. Kamran Bəsli və qonağını salamlayıram. Əleyküm salam. Bu hökumət bolşeviklər kimi cəmiyyətimizi idarə etməkdə davam edir. 37-ci repressiya illəri təkrar olunur. Bütün dünya ictimaiyyəti Azərbaycan reallığından yaxşı xəbərdardır. Azərbaycan xalqının işi haqq işidir. Bu mübarizədə xalqın itirəcəyi bir şey qalmayıb. Nəticədə isə qazandığı azadlıq və bütün dünya olacaq. Xalq hamılıqla ayağa qalxaraq öz azadlığı uğrunda mübarizə aparmalıdır. Çünki bu hökumət öz başına xalqa azadlıq verməyəcək. Onu xalq özü almalıdır. Azadlıq hər bir insanın bəşər haqqı və hüququdur. Elcan yazır bu fikirləri. Son olaraq nə demək istəyirsiniz?
Son olaraq bunu demək istəyirəm. Yəni İsmail Ömərovun açıqlamasını oxuduq. Bayaq ki, biz siyasi, hər hansı bir siyasi partiyanın əlində, yəni alətə çevrilə bilmərik deyə. Mən burada siyasi bir partiyanın nümayəndəsi kimi oturmuşam. Və əminəm ki, Azadlıq Radiosunun dinləyicilərinin heç də hamısı müxalifətçilər deyillər. Şərhlərdən görünür artıq. Ki, ictimai televiziya necə fəaliyyət göstərib. Şərhlər hər şeyi deyir.
Bugünkü aktivdə xarici jurnalistlər vardımı bir az kənara
çıxmışam. Xarici televiziyalardan, agentliklərdən, qəzetlərdən vardı. Üstəlik beynəlxalq insan haqları təşkilatlarından Amnesty International, Human Rights Watch, Norveç İnsan Haqları Evinin nümayəndələri filan vardı. Yəni hardasa bir 30-a qədər xarici jurnalist və ya təşkilat nümayəndəsi var idi.
Arzu xanım, belə bir məqamda bütün dünyanın diqqətinin Azərbaycanda olduğu bir məqamda, xarici jurnalistlərinin Azərbaycanda olduğu bir məqamda niyə belə etsinlər ki? Nə fikirləşirsiniz?
Yaxşı sualdır. Mən özüm də fikirləşirəm ki,
amma çox az vaxtımız qalıb.
Kimin marağındadır bu? Bu çox yaxşı sualdır. Mən elə fikirləşirəm ki, elə bu sualla da bu verilişi qutarmaq olar və onlara ünvanlanmaq ki, siz bunu nə qazandırsa axı? Kimə qulluq edir bunlar hamısı? Ancaq özünüzə heç bir zərrə qədər xeyir gətirmədi bu iqtidara. İctimai televiziyada bu tamamilə aydındır. Vətəndaş cəmiyyəti güclüdür Azərbaycanda. Ancaq onu televiziyaya baxmamaq, televiziya kanalı, həmçinin elə ictimai televiziya ki, ictimai adlandırılır. Bu kimə xeyir gətirir? Axı bu bir böyük bir partlayışa gəlib gətirə bilər. Özləri bunu həqiqətən də anlamırlar.
Aydın, təşəkkür edirəm. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramında həbs olunanlar, evindən aparılanlar, yoxa çıxanlar və ev dustağı olanlar barədə söhbət etdik. Qonaqlarımız Leyla Mustafayeva, İctimai Palatanın Mətbuat Mərkəzinin koordinatoru, hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva və Musavat üzvü Səxavət Sultanlıydı. Mən hər birinə ayrı-ayrı təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra Azadlıq Radiosunun efirini kontekst verilişi davam etdirəcək. Hələlik isə mən sizinlə sağollaşıram. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Ayaman, ayaman, nəyəmansan, sənə heyran olmuşam. Ayaman, ayaman, can alansan, sənə qurban olmuşam.
Mayın 25-i günorta saat 2-də Facebookun aktiv istifadəçisi Müğənni Sevdələk Bərzadə Azadlıq Facebook məkanında.